8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed je snimljena, nije direktan prinos. Tako je prilagođeni sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg. Ali kao i obično imamo odlične priče naših dopisnika iz brojnih bosansko-hercegovačkih gradova i regija.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Danas je međunarodni praznik rada. Mi vas, dragi slušatelji, pozivamo da ostanete doma. Ukoliko pijete vašu jutarnju kavu, ostanite s nama do 9, jer smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja. Evo i kratke najave. Ovo jutro razgovaramo sa ekonomskim analitičarima o tome da li su vlasti u BiH poduzele adekvatne mjere za sanaciju posljedica od pandemije koronavirusa. Upoznat ćete i humane ljude iz Gračanice o tome kako pomažu sve one koji su u potrebi usled pandemije koronavirusa. U Višegradu otkazane sve kulturne i turističke manifestacije, turizam u tom gradu na koljenima. Iz Srbije donosimo priču kako studenti pomažu osobe sa hendikepom kojima je uzet pandemije koronavirusa otaženo kretanje. Ovo jutro iz Crne Gore donosimo jednu priču o tome da li će period nakon koronavirusa uticati na klimatske promjene. Za kraj ćemo slušati i priču iz Srbije o podjeli zastava predsjednika Srbije građanima Beograda kako bi sa svojih balkona mahali za sve one koji se bore za ljudske živote. Toliko za najavu, u nastavku sviramo.
Znaš ti da odeš umeš, da se vratiš i da svaki put pola mi života skratiš. Znam da me voliš, al kad te pogledam svaki put i lopove kroz prste progledam. Previše o tebi znam i pomalo starim zbog svega sva. Brani da se ponovo budimo na istoj strani. Odeš, ali ne znam da te ne volim. Nema mesta da od nas dušu odmorim. Previše o tebi znam i pomalo ostarim zbog svega. Zažmuri samo da kraj tebe lakše zaspim, da ne mislim kom žuriš i zbog kom.
Ekonomske mjere koje su propisane u oba bosansko-hercegovačka entiteta nisu dovoljne da pomognu privredi u cjelini, ocjenjuju u intervju za Radio Slobodna Europa Zoran Pavlović, analitičar iz Banja Luke, i Faruk Hadžić iz Sarajeva. Oni smatraju da propisane mjere prije svega ne mogu pomoći malim privatnim kompanijama, koje će nakon pandemije najviše izgubiti. Problem će, kažu, biti veliki broj otkaza, jer je najteže nadoknaditi radna mjesta. S njima razgovarala Marija Nautović.
Gospodine Pavloviću, vlada Republike Srpske donijela je prije skoro više od mjesec dana prve ekonomske mjere. One su uglavnom odnose na poreske olakšice i moratorije na kredite. Šta zapravo te mjere mogu donijeti?
Dinamika nekih određenih mjera i aktivnosti pomoći privredi postoji. Ona je možda nešto dinamičnija u Republici Srpskoj nego u federaciji, ali i dalje mislim da je premalo pažnje fokusirano na potrebe privrednih subjekata, od onih najmanjih samostalnih preduzetnika pa do onih koji ostaju bez posla, do onih kojima je umanjena privredna aktivnost pa na više s jedne strane, i s druge strane cijelo vrijeme se govori o financijskoj pomoći, a da nemamo jasno definisanu situaciju kojom dinamikom i kome će ta pomoć ići u smislu saradnje sa privrednom komorama, odnosno udruženjima poslodavaca, odnosno udruženjima malih privrednika i slično. Jer suština je da najveći teret ovih mjera na svojim leđima u biti nose najmanji privredni subjekti, a to su samostalni preduzetnici kojima su radnje zatvorene, a kojima je to u pravilu izvor plate, prihoda i života, bih rekao.
Gospodine Hadžiću, prijedlog zakona o ublažavanju negativnih posljedica bi trebao da bude donesen u federaciji, vlada ga je predložila. Da li možemo očekivati da stabilizacijski fond koji se najavljuje donese neke konkretne mjere?
Ove mjere koje se donose u federaciji, u stvari koje su najavljene, one još uvijek nisu donesene, one su već u ovom trenutku zakašnjele. Jer mnogo, evo vidimo sada i po podacima koliko je ljudi otpušteno, mnogo ljudi već sada bez posla nemaju primanja, neki su poslati na neplaćena odsustva, znači niti ljudi neće dobiti plate. Tako da sve to kada saberemo, negativni efekti po ekonomiju će se već osjetiti u narednim sedmicama, jer i ono što je struka starta zagovarala zaista i nudla kao jedan prijedlog rješenja jeste da se održi maksimalno nivo potrošnje. Ovdje vlast idu s jedne strane na održavanje budžetske ravnoteže, znači imamo polovičan lijek za pogrešnu bolest. Ovdje je sada ključno održati potrošnju, jer ako padne nam potrošnja, ako padnu plate, onda ćemo imati zaista problema, jer pada naplata PDV-a, pada naplata generalno prihoda u budžetima, a to onda znači manje novca za javni sektor. Onda opet ćemo doći do one situacije da će se po sili morati kresati plate i u javnom sektoru, što vodi opet dalje dodatno pad potrošnje. Tako da u ovoj situaciji zaista svaki dan kašnjenja je ključan i vlade ne bi trebale više odugovlačiti sa konkretnim mjerama.
Gospodine Pavloviću, šta je trebalo zapravo uraditi?
Pa morao se formirati krizni štab za privredu. Kao što imamo za zdravstvo, odnosno građane, tako isto i za privredu. Ono što je suština je da ljudi u resornim ministarstvima gotovo da nemaju dovoljno validnih informacija o potrebama različitih privrednih segmenata. I donošenje mjera u domenu zaštite građana od koronavirusa vrlo često bude toliko kontraproduktivno da niti zaštiti građane, niti omogući funkcionisanje onih mikro sredina, odnosno mikrofirmi koje su praktično tim odlukama zatvorene. Mi dovodimo ljude u situaciju da ih praktično osuđujemo na glad. S druge strane, isti je problem i sa recimo optičarskim radnjama, prodavnicama autodelova, a u biti ako već hoćemo da zaštitimo građane, onda možemo primijeniti princip koji se primjenjuje u apotekama, gdje ulazi jedan po jedan pacijent koji kupuje lek, i po ta pravila primijeniti na sve koji imaju prodajne objekte. Jer je suština da ako donesete meru, onda morate i odgovarati za posljedice, a to ovdje ne postoji.
Šta su, gospodine Hadžiću, posljedice u Bosni i Hercegovini?
Posljedice su da ćemo već sada imati značajan gubitak radnih mjesta, to je sada u ovom prvom talasu za ove djelatnosti koje su većinski zabranjene, ali ne treba zaboraviti da ima djelatnosti koje nisu zabranjene, koje mogu raditi, ali imaju zaista smanjen obim poslovne aktivnosti i također te djelatnosti, ovo je zaista gospodin Pavlović odlično objasnio šta znači na primjeru jedne optičarske radnje ili jednog frizerskog salona. Sutra kada bi se donijele, ukinule stvari, bolje reći restriktivne mjere, kada bi svi mogli ponovo raditi, to ne znači da će se svi ti ljudi vratiti na posao i da će on imati posao kao da se ništa nije desilo prije krize. Ljudi će sada i dalje imati tu neku bojazan, manje će se i opet izlaziti napolje, trošće se novca, doće znači generalno do usporavanja cjelokupne privredne aktivnosti i onda možemo očekivati još jedan drugi dodatni talas otpuštanja, gašenja firmi u drugom dijelu godine ako se zaista na ovaj način situacija nastavi. Struka je otprilike već sada procijenila da gubitak, znači pad BDP-a u ovoj godini može biti od 4 do negdje 9,5%, zavisno, opet naglašavam, koliko će vlasti pomoći sa finansijskim sredstvima.
Da li je Bosna i Hercegovina zakasnila kada je riječ o donošenju ekonomskih mjera i mjera za spas privrede?
Zakasnili smo toliko da je struka već tu upozoravala i početkom godine da nam je ekonomija usporila, da je potrebno donijeti hitne ekonomske mjere i bez koronavirusa, a pogotovo sa koronavirusom svaki dan je zaista bitan. I u federaciji sada već imamo situaciju, evo, podaci su da je 29.000 otkaza, da su radnici dobili 29.000 otkaza, što je više nego i u Hrvatskoj čak i u Srbiji. Tako da ovdje sad svaki dan koji smo propustili će nam se teško odbiti kasnije u toku godine. I struka je, opet naglašavam, apelovala od samog starta da je jeftinije u startu se zadužiti i pomoći privredi održati firmu da preživi, nego pustiti da propadne, pa kasnije se zaduživati i ponovo podizati sistem. Daleko su veći troškovi kasnije ulaganja u ponovno podizanje ekonomije nego održavanja privredne aktivnosti.
Gospodine Pavloviću.
Ja bih rekao da smo naravno ne jako zakasnili, nego smo potpuno zakasnili, jer fokusirajući se na zdravstveni segment korona zaraze, smo potpuno zanemarili ekonomiju. Mnogo mera koje smo doneli u cilju zaštite zdravlja građana su na štetu ekonomije, a da niko nije predvidio kako će ta šteta biti nadoknađena. U situaciji smo da i dan danas nismo formirali ekonomske štabove spasavanja privrede, jer kao što spašavamo ljude, tako moramo spasavati privredu i prosto se osjećam i sam krivim što ne mogu doprinijeti da učestvuje u takvom jednom konstruktivnom radu koji mora biti vrlo transparentan, kao i pare koje će biti distribuirane po onim osnovama koje privreda bude tražila.
Gospodine Pavloviću, gospodine Hadžiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
Navijam da se vratiš, tu nadu krijem od svih. I kad posumnjaju da te slutim, ja te sakrijem u stih. Protresem staklenu kuglu sa stola, u njoj je zaspao snijeg. Zajno mi tišinu na pola moja zauvijek. Ljubav, samo za ljubav, za nas. Zastave su na vrhu, ja njegov si bila do sad. U moj zagrljaj si dobro do.
O tome zašto je solidarnost važna za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Vidite, ne aplaudiramo mi samo medicinskim radnicima i mi aplaudiramo svim radnicima koji su na svojim radnim mestima i od onih koji nam čiste ulice i odnose smeće u vreme kad smo mi zatvoreni u svojim stanovima, upravo tih prodavačica, do onih koji vozača kamiona, znači za sve njih aplaudiramo. Aplaudiramo i sami sebi. Za svaki dan koji je protekao, za svaki život koji je time spašen zato što mi nismo izašli iz kuće. Znači to je, mi prosto moramo da budemo izolovani da bi više ljudi preživjelo. Solidarnost je nešto na čemu će se sada videti. Ljudi sada u ovim trenucima shvataju, da kažem, na ličnom nivou i porodičnom nivou ko je osoba koja im je prijatelj, na koga mogu da računaju. Znači u ovakvim trenucima se u stvari pokazuje prava strana ljudske prirode. Da li je neko stvarno spreman da učini taj napor više, da izađe iza komšiju, da kupi hleb, a ne samo za sebe. Glavno je da u ovakvim situacijama čovek ne sme biti čovek u vuk. Mi moramo da se držimo zajedno, samo tako možemo da prevaziđemo posledice pandemije koje će se osjećati ne mesecima, već godinama koje su pred nama.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Sada idemo u Gračanicu. Naš Adnan Džafo razgovarao je sa, kako kaže, humanim ljudima kojima je u ovim teškim vremenima pandemije jedina misija pomagati ljudima.
Pekara Magistrala iz Pribavi kod Gračanice se nalazi uz magistralni put M4 Tuzla-Doboj. Radi se o malom porodičnom obrtu. Vlasnica Lila Kakeš je došla na ideju da pokrene akciju besplatne podjele hljeba. Jednom, dva put, a nedavno i treći put.
Pa došli smo na tu ideju zato što situacija je trenutno takva kakva je. Dosta je svijet ostalo bez posla. Teška su vremena i pred nas i prije su bila teška i onda smo mi svi htjeli zajedno da vidimo kako mogu da pomognemo bar komšijama. Međutim, to je se raščulo i jest tako kako jest. Dosta je svijeta došlo, odazvalo se besplatnoj podjeli, što nam je bilo jako drago. Dosta smo hljeba podijeli jer mi smo jedna mala firma, porodična, ne radi nas puno. Dosta toga doprinosimo jedni drugim. Pomažemo.
Našu sagovornicu smo upitali kakve su bile reakcije ljudi na besplatan hljeb.
Pa vjerujte da su baš bili iznenađeni. Svi, otkud to, kako to, hvala vam. Što nama ništa više i ne treba, znači dovoljno da nam kažu Allah vas nagradio što ste tako sletu uradili, dobro djelo i nama je to najbitnije.
Imali ste nekoliko ovih akcija?
Jesmo imali tri smo imali akcije. I nadamo se ako bude u skorije vrijeme da ćemo imati još tih akcija.
Dodaje da bez uposlenih u pekari ove akcije ne bi bilo.
Bez njih ove akcije ne bi bilo. Znači, tu su Besim i Selma. Dobro, ja sam s njima bila, ali bez njih stvarno ne bi te akcije bilo, jer su oni tome doprinijeli da sve to odrade i da naprave i da se podijeli. I vučemo isto mi, nas, troje tu. Svaki dan vučemo ovim porodicama što imamo. Ovdje po Pribavi.
Za kraj je nevezano za ove akcije besplatne podjele hljeba. Lejla nam kaže da su tu uvijek i za sve one koji eventualno sebi ne mogu da priušte hljeb.
Kogod nema, kogod ne može da dođe, nek nam se javi, ima naš broj na stranci, nije bitno, mi ćemo odvući, nek dođu slobodno bez ikakvog, znači tu smo za svakog.
Naredni primjer je također iz Pribave kod Gračanice. Hazima Topčagić se bavi organskom proizvodnjom povrća i ona je odlučila da dio proizvoda pokloni onima koji nisu u stanju sebi da priušte.
Evo, mi se bavimo organskom proizvodnjom povrća, to je vrlo bitno, znači to je zdrava hrana. Već neki treća godina kako smo u tom projektu, ja i moja porodica, i nekako u vrijeme izolacije je prispjela ta naša jesenja sjetva i onda sam došla na ideju da naše proizvode vozimo na vrata, na kućnu adresu kupcima i isto tako je došla ideja da podijelimo jedan dio naših proizvoda ljudima koji nisu mogućnosti da kupe i starim bolesnim koji ne izlazi. Sama ta ideja je urodila plodom i izašla je kao jedna lijepa priča. Javljali su se ljudi koji su davali u inbox adrese od svojih komšija, rođaka i ljudi koji, za koje su smatrali da nisu u mogućnosti da kupe to povrće.
I Topčagićku smo upitali kakve su bile reakcije ljudi. Ima onih kojima je nezgodno i da pitaju, a u stanju su potrebe.
Samo pozitivne reakcije, sam taj osmijeh na licima ljudi da, i taj osjećaj da nisu sami u ovim teškim vremenima, ja bih rekla ovim vremenima zlim koji su nas zadesile, je bio velika satisfakcija u ovoj našoj humanitarnoj akciji. Kaže se i to stoji da samo ono što daš je tvoje, sve ostalo je manje bitno. Tako je ispalo i u ovoj našoj humanitarnoj akciji.
I za kraj šta reći, osim svaka čast ovim dobrim ljudima, u ovom konkretnom slučaju ženama iz Pribavije kod Gračanice. Za jutarnji program Radija 27, Adnan Džafo.
Me ko lud, kada meni svašta govore, za svaku tešku riječ ti bit ćeš prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponjeću na duši, ko kamen bit ću ja, znam što noćima me puši. Samo kreni se i idi, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je tanka. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruka dotakla. Ti još uvijek znaš branit me ko lud, kad o meni svašta govore, za svaku tešku riječ ti bit ćeš prijeki sud, da meni nikad loše ne bude. Tu jednu mušku suzu ponjeću na duši, ko kamen bit ću ja, znam što noćima me puši. Samo kreni se, nek niko ne vidi koliko značiš mi. Još se porežem na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina je taka. Ja nisam živa otkad tvoja me je ruga dotakla.
Slušate zajedničku jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Slijedi priča iz Višegrada, koji je poznat po turizmu. Iz predostrožnosti i odgovornosti prema izlagačima, posjetiteljima i osoblju, uslijed pandemije koronavirusa u Višegradu su otkazane sve turističke manifestacije, potvrđeno je u turističkoj organizaciji Višegrad. Zbog otkazanih aranžmana, ugostiteljski objekti u tom gradu već trpe ogromne financijske gubitke, a vlasnici brojnih restorana i apartmana se pribojavaju da bi mogli izgubiti čitavu sezonu, što će se odraziti najviše na zaposlene u ovom sektoru. Zabilježila Mira Andrić.
Višegrad je posljednjih godina postao veoma značajna turistička destinacija na istoku Bosne i Hercegovine. Zbog virusa korona već su otkazani razni javni skupovi i događaji, uključujući i tradicionalne manifestacije Andrićeve višegradske staze, gastro manifestaciju Zlatne ruke Podrinja, skokove sa Ćuprije koji su okupljali najveći broj posjetilaca u prvoj polovini turističke sezone. Kako je saopšteno iz turističke organizacije ovog grada, svi događaji su odgođeni do daljnjeg iz predostrožnosti i odgovornosti prema izlagačima, posjetiocima i osoblju. Otkazani su brojni aranžmani domaćih i stranih turista, potvrdila je direktorica turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Višegrad je mali, ali je značajna turistička destinacija, recimo za period od mart, april i maj slovenački i bugarski turisti otkazali su 2400 noćenja u hotelu Višegrad u Višegradu.
Prema riječima direktora hotela Višegrad Saše Kojića, ovaj ugostiteljski objekat pored Ćuprije za 3 mjeseca imao je zakazanih preko 3000 noćenja, ne računajući zakup sale za porodična slavlja i poslovne sastanke.
Samim tim smo ušli u problem sa redovnim poslovanjem, znači svaki dan smo sve više u minusu. U periodu početak aprila, kraja juna smo imali negdje oko 3300 zakazanih noćenja. Znači to ono samo što smo imali grupna noćenja koja su zakazana i noćenja preko bookinga. Sve nam je to otkazano, također su nam otkazane sve proslave, veselja, sve što nam je bilo zakazano u tom periodu otkazano. Mogu samo da kažem, od tog noćenja smo negdje oko 170.000 maraka u gubitku, plus ova proslava, veselja, tako da u prvoj procjeni nekoj mi smo blizu 300.000 maraka već planiranog prihoda u minus.
U Andrićgradu je bilo rezervisano više od 90% smještajnih kapaciteta. Ugostiteljski objekti u Andrićgradu su zatvoreni, a smještajni kapaciteti pretvoreni u karantin. Vlasnik jednog od etno restorana Srpko Baranac kaže da će bez pomoći vlade Republike Srpske u ovako nezavidnoj situaciji doživjeti potpuni kolaps, te izgubiti čitavu sezonu.
Kako ćemo izaći iz ovoga svega toga, to ne znamo ni mi sami. U najvećoj mjeri će zavisiti od pomoći države koju očekujemo, a vidimo da se najavljuje. Pa nećemo izgubiti stalne goste, ali ćemo izgubiti jedan čitavu sezonu. Nešto što je bilo planirano za april, maj, sada je trenutno je nešto uslovno prebačeno za septembar, oktobar, ali ja mislim da od toga teško da će se šta moći realizovati, tako da ne očekujemo ove godine bilo nešto značajnijih aranžmana.
Turistička organizacija Višegrada je otkazala brojne manifestacije koje su bile planirane do 1. jula, a po kojima je ovaj grad bio prepoznatljiv, navodi direktorica turističkog sektora Olivera Todorović.
Pa prvenstveno u mjesecu maju je naša eto već 3. godina zaredom manifestacija Pasuljada koju smo eto ove godine planirali da održimo. Poslije toga išla je naša manifestacija Zlatne ruke Podrinja pod krajem maja i početkom juna, gdje smo eto već promovisali kako stare zanate, tako i specifično domaću radinost i proizvodnju poljoprivrednih proizvođača. Drugi organizatori kao što je prosvjeta, kao što su folklorna društva, kao planinarska društva, najvjerovatnije i oni će svoje manifestacije po ovom planiranom kalendaru u ovom periodu otkazati.
Negativne posljedice virusa korona odrazile su se u Višegradu najviše na turizam, a gotovo svi zaposleni u ovom sektoru ne rade. Kako saznajemo od jednog broja radnika koji ne žele u javnost, primili su pola martovske plate, a aprilska im je pod znakom pitanja. Kompletna porodica Marine Simić, koja broji 5 članova, je egzistenciju ostvarivala od turizma i prodaje sezonskog cvijeća. Stopirana je vožnja brodićem i turističkim vozićem, te ovih dana jedino ubiru plodove od prodaje cvijeća, ali u znatno manjem obimu nego prethodnih godina. Ipak, u vrijeme izolacije mnoga domaćinstva su posvetila se uređenju bašte i okućnica i sadnje cvijeća, uz koje, kako Marina kaže, pronalaze mir i zadovoljstvo.
Što tiče prodaje, svedena je na domaćinstvo, znači na stanovništvo, s obzirom da nam ne rade restorani i još mnogo toga, ali mogu reći da sam prijatno iznenađena. Jer su ljudi našli ovo kao nešto što im u ovim danima zatvorenosti u kućama daje neku pozitivnu stranu, da posade cvijeće, da imaju malo na terasi nešto koje u stanu, cvjetnjaci se malo uređuju. Pa cijene su iste kao i prošle godine. Znači, tu je negdje nešto smo morali korigovati.
Čini se da ovo vrijeme kućne izolacije sve više ljude okreće prirodi koju su negdje svjesno ili nesvjesno bili znatno zanemarili. U iščekivanju ublažavanja mjera oko pandemije novog virusa, građani koriste svo slobodno vrijeme za čišćenje imanja od korova, a mnogi su iskoristili pomoć Ministarstva poljoprivrede kroz sjemenske pakete i zasijali oranice koje su godinama bile zapuštene. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Zar samo zbog sebe da te što prije preboli? Ne dotiču te moji dodiri, ne diraju te moji stihovi. Jesmo to našu ljubav sadili. Svi nam zavide, ludo smo se voljeli, a ne znaju da to smo na poklon dobili. Ne razlikujem više noć i dan, svakog trena više osjećam da bez tebe nema buđenja. A nešto je u tvojim očima što me budnim drži noćima. Osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima što me budnim drži noćima? Osim mene niko ne vidi da ću te opet strasno ljubiti. Govore da te neću vratiti, zar samo zbog sebe, da te što prije preboli. Ne dotiču te moji dodiri, ne diraju te moji stihovi. Jesmo to našu ljubav sadili. A nešto je u tvojim očima što me budim drži noćima. Osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima što me budim drži noćima? Osim mene niko ne vidi da ću te opet strasno ljubiti. Što me bunim drži noćima, osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima što me bunim drži noćima, osim mene niko ne vidi, osvjetaj skriveni. Šta je to u tvojim očima što me bunim drži noćima, osim mene niko ne vidi, da ću te opet zratno ljubiti.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
U nastavku jedna priča iz Srbije. Udruženje studenata sa hendikepom u Srbiji pokrenulo je akciju pružanja pomoći osobama sa hendikepom. a kojima je zbog koronavirusa i restrikcije kretanja dodatno otežano funkcioniranje. Više o tome kako je ova akcija organizirana u prilogu Gordane Ćosić.
Evo nas ispred Maksija, red je baš dugačak, nadamo se da ćemo tu da pronađemo sve što su nam svi korisnici tražili za danas.
Ovo je Katarina Kal, jedna od preko 10 volontera Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda, koji su zbog manjka mogućnosti da usled pandemije koronavirusa realizuju svoje redovne aktivnosti, odlučili da sugrađanima sa hendikepom pomognu oko svakodnevnih obaveza. Ponekad je to kupovina namirnica, lekova, hrane za kućne ljubimce, a neretko volonteri svojim korisnicima, kojih ima preko 20, plaćaju račune i slične papirološke obaveze, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom.
Ono što je nama značajno jeste da smo kroz ovu našu akciju, odnosno aktivnost, dali mogućnost da korisnici mogu da biraju šta žele da kupe i koliko je gotovo moguće, uslovno rečeno, izlazimo u susret da zapravo pokušamo da ispunimo njihovu želju da to bude kupljeno na mestu koje su korisnici identifikovali.
Osobe kojima je pomoć potrebna prijavljuju se na sajtu Udruženja studenata sa hendikepom popunjavanjem prijave i to dan ranije, da bi se volonteri mogli lakše uklopiti i što efikasnije organizovati isporuku, dodaje Janković.
Nama je značajan izazov bio i zapravo značajna motivacija da postoji taj entuzijazam kod mladih da žele da budu uključeni u nešto što je doprinos nekoj društvenoj akciji, da na taj način pokažu da, makoliko je gledalo da smo odvojeni, da ipak od nas zavisi svaka promjena i da promjena kreće od pojedinca ka grupi.
Udruženje studenata sa hendikepom postoji 20 godina, a trenutno broji 250 članova. Moto im je ravnopravni u obrazovanju, zbog čega se većina njihovih aktivnosti zasniva na podršci, inkluziji i osnaživanju osoba sa hendikepom, uglavnom u oblasti obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ljubav je na prvom programu našeg lokalnog radija. Ljubav je na naslovnoj stranici naših magazina i novina. Ljubav večeras igra u svim gradskim kinima. Mi slušamo i pjevamo i ne ljubimo nikoga.
Puto divno osjećanje što nam svima radost daje. Ujutro kad zora svane ja sam. Ti voliš me, ja volim te. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Zaista me zanima ova TV serija koja govori o ljudima koji govore o ljubavi. Sretan sam jer znam da oni nisu jedini. Slušamo i pjevamo i ne ljubimo nikoga. Potopino osjećanje što nam svima nedostaje. Ujutro kad zora svane ja snim. Oh yeah, yeah, yeah.
Približavamo kraj naše večerašnje emisije. Ljubav ostaje i dalje na prvom programu našeg lokalnog radija. Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
Radio Ljubav. Radio Ljubav.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ovo jutro imamo priču iz Crne Gore. Ovogodišnji dan planeta Zemlje karakterizira globalna neizvjesnost obilježena borbom protiv koronavirusa. Direktor Crnogorskog ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović u razgovoru sa Anetom Durković objašnjava kako će period nakon aktualne situacije utjecati na klimatske promjene.
Najveći praznik planete Zemlje, 22. april ove godine, obilježen je borbom protiv virusa korona. Virus je promijenio sve, a mjere koje su nacionalne vlade donijele u borbi protiv njegovog širenja, poput ograničavanja saobraćaja i obustave određene proizvodnje, utjecale su na smanjenje zagađenja vazduha. Direktor ekološkog pokreta Ozon Aleksandar Perović za Radio Slobodna Evropa naglašava da je kriza svima pokazala da je moguće smanjiti faktore zagađenja u prirodi.
To je krenula priča iz Wuhana gdje se pojavio koronavirus, da je nakon obustave saobraćaja nebo se po prvi put vidjelo, gdje su stanovnici Wuhana, to ne znam koliko, posle koliko vremena, imali mogućnost da gledaju čisto ne. Svakako smanjen nivo saobraćaja međunarodnog i gradskog i svakog drugog je definitivno utjecao trenutno na smanjenje zagađenja vazduha. Treba reći da je korona došla na kraju zime, tako da i sami utjecaj klimatskih faktora drugačijih i definitivno utječe pozitivno. Ali ono što moramo biti svjesni jeste da je taj uzročnik zagađenja koji je trenutno vidljiv u tom kontekstu poboljšanja kvaliteta vazduha nešto što je, tako kažem, pod nivom upravljanja. Dakle, nema govora da obustava saobraćaja poboljšava kvalitet vazduha. Samo smanjuje jedan od vidova njegovog zagađenja.
Perović navodi da je ova situacija pokazala i da je, iako su svjetske države govorile da su spremne za razne vidove kriza, virus korona pokazao da ipak nije tako. Zato je, poručuje on, neophodno da se svijet ujedini danas, ali i nakon krize. Objašnjava na čemu zasniva tvrdnju da nakon krize slijedi stresni klimatski period.
Nakon gubitaka, velikih ekonomskih gubitaka tokom pandemije koronavirusa, najveće svjetske ekonomije pokušati što prije da se oporave. Potpuno logično je da će zemlje, najsiromašnije zemlje, one zemlje u razvoju, trpiti konsekvence zbog toga. Jednostavno, to je priroda i to je prirodno da jači pokušava da što prije ozdravi, a slabiji je u toj silo igri na neki način ne samo plijen, već i svjesna žrtva.
Poručio je šta je ono što Crna Gora može uraditi i koje su prednosti koje može da iskoristi.
Smatramo da ekološka država prije svega jedna najveća razvojna strategija koju naša država mora da iskoristi. Ljudi koji dođu na vlast treba da shvate da održivo gazdovanje, upravljanje jednom malom sistemu je nešto što na globalnom nivou daje prepoznatljivost i nešto što može da usluvi da to postane jedna destinacija prepoznata prirodnim ljepotama, gdje ljudi koji dolaze žele da plate to debelo, da tako kažem, da bi naš narod razumio i da odu zadovoljni. Nažalost, mi smo imali potpuno suprotan stav, pričali smo da je ekološka država nešto što nigdje nema na svijetu, a imali smo masovni turizam takav koji je iza sebe ostavio pustoš. Naši građani nisu baš živjeli dobro od toga. Tako da pravo je vrijeme za promjene na samom tom nivou strateških politika, vlade i svih drugih institucija koje donose krovne odluke, ali svakako i mi građani treba da shvatimo da želimo da živimo u jednoj zemlji koja je čista, bezbjedna, u kojoj neće hvaliti medicinskog ni bilo kojeg drugog zaštitnog materijala, gdje će priroda biti sačuvana prije svega zbog nas, a onda kad smo dobri domaćini, da imamo mogućnost kada neko dođe da i plati svoju uslugu, bude zadovoljan i odebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Da li sam jak dovoljno da samog sebe udari kad zgužvam praznu postelju i s porazom se sudari. Toliko tvoje ljubavi srce bi puklo na sabas, a zdravo zagotovo olako shvatio sam nas. Bilo kad, bilo gdje, bilo s kim, nije tako ludo kao što je s tobom moje čudo. Just
srce bi priklona za vas, a zdravo za gotovo. Olako shvatio za nas, bilo kad, bilo gdje, bilo s kim, nije tako ludo kao što je s tobom, moje čudo.
Kraj emisije još jedna priča iz Srbije. 10.000 državnih zastava Srbije u oči uskršnjih praznika pretprošlog tjedna poklonjeno je prema odluci grada Beograda građanima Beograda u ime predsjednika Srbije, kako bi građani isticanjem tih zastava na balkonima i prozorima dali podršku onima koji se tokom pandemije bore za ljudske živote. Slušamo Sonju Gočanin.
Zoran Milosavljević, stanar zgrade u ulici Grčića Milenka u beogradskoj opštini Vračar, kaže da su oči Uskrsa u večernjim satima dvojica mladića zazvonila na njegova vrata i ponudili njegovim ukućanima da javno istaknu zastavu Srbije. Zastava je, kako su objasnili, poklon grada Beograda.
Tako da su moji ukućani mene zvali, pitali da li smeju to da prihvate, o čemu se radi, da je srpska zastava, normalno i ljubavi prema svoje zemlji i narodu, ja sam rekao kako da ne uzmete i pitao sam u koju svrhu se to radi. Tako da je rečeno da će uskoro biti snimane zgrade, to je slikane i da će to izaći u medijima.
Zoran kaže da je prihvatio da istakne zastavu, a to je, kako tvrdi, prihvatila i većina stanara u njegovom soliteru. Prema rečima Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda, zastave su poklonjene kako bi na taj način građani glavnog grada pokazali podršku lekarima, medicinskim sestrama, farmaceutima i svima onima koji se u ovoj situaciji bore za živote ljudi. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja gradu Beogradu, između ostalog, da li je grad Beograd i kada nabavio 10.000 zastava, da li je sprovedena javna nabavka ili su zastave donirane gradu.
Zastave Republike Srbije koje je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podelio građanima su donacija gradu Beogradu. Grad Beograd nije kupovao zastave, niti ima predviđen novac u budžetu za tu namenu.
Piše u odgovoru grada Beograda. Ipak odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa ko je donirao zastave gradu, odgovor nije stigao. Budući da su zastave podeljene građanima u ime predsjednika Srbije, Radio Slobodna Evropa se obratio instituciji predsjednika Republike Srbije sa pitanjima da li je ta institucija donirala 10.000 zastava gradu Beogradu, da li su zastave nabavljene na javnom tenderu ili su donirane. Odgovor do kraja rada na ovom prilogu nismo dobili. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da u slučaju donacije ovih zastava gradu Beogradu ima više nejasnoća, a najspornije pitanje je, kako navodi, deljenje zastava u ime predsjednika.
Grad Beograd može da radi razne poslove i svoje nadležnosti i u svoje ime, dakle, ali ništa od toga oni ne mogu činiti u ime predsjednika države. I ono što je, dakle, ovdje najspornije je upravo to što se umjesto prikazivanja sopstvenih odluka zamjenik gradonačelnika pozvao na autoritet predsjednika.
On dodaje da je također potencijalno problematičan kriterijum po kome su zastave deljene građanima Beograda.
Ako je ideja bila da se one istaknu na zgradama, onda bi bilo najlogičnije da je grad recimo pozvao predsjednike skupštine stanara i upravnike zgrada, pa da se onda distribucija obavila kroz neke takve kanale. Dakle, ništa od toga nije bilo objavljeno ni unapred, ni post festum, tako da imamo krajnje nejasnu situaciju.
Transparentnost Srbije je zato povodom ovog slučaja uputila dva zahteva za pristup informacijama od javnog značaja gradu Beogradu i predsjedniku Srbije, kojim traži sva dokumenta koje se odnose na odluku o dodeli zastava, dokumenta u kojima se može vidjeti kriterijum za dodelu i dokument kojim predsjednik Srbije to odobrava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nogom pred nogu tiho ja po vodi hodam, svojim putem uspravno. Pljuga na pljugu, jednu na drugu slažem sa te dane godine. I teku bitke, teku porazi. Kad nije fil da pravda pobjedi, sjeti se. Kako smo mašta znali i Bogu dane kraje ispred svečke satima, kovali planove, kužili istine svak sa svojeg oblaka. Kad krenu bitke dođu porazi, ti znaš da nije lako isti ostati.
Bilo je to prvo svibanjsko izdanje emisije Radija 27. Podsjećam da je zbog globalne pandemije ova emisija unaprijed snimljena. Također da podsjetim to da sve aktualne informacije kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Enes Hrničić i Ivan Katavić. Ugodno satak dana.